9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Rukovodstvo Fijata i samostalni sindikat potpisuju sporazum dogovoreno povećanje plata i novi ugovor na 3 godine. Predsjednik Vučić u Rimu sa predsjednikom i premijerom Italije razgovara o situaciji u regionu eurointegracijama. Izrael uklanja detektore za metal na svetilištu u Jerusalimu. Od danas jače obezbeđenje u centrima za socijalni rad. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti naši vaterpolisti od 16:10 igraju protiv Australije. Stiglo zahlađenje, tokom dana mestimično kiša, moguće i nepogode, najviša dnevna od 23 do 32 stepena.
Posle 3 runde pregovora i 2 nedelje protesta, sindikati Fijata za pola sata potpisaće u vladi sporazum o uslovima nastavka rada u toj kompaniji. Radnici su dobili novi kolektivni ugovor na 3 godine, koji podrazumeva povišicu u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bilo kakvih štrajkova u tom periodu. Prvo povećanje od 2,2% stiže sa avgustovskom platom, a od februara će primiti 4,5% više. Fijat je obećao i da će biti udvostručena naknada za prevoz van standardnog radnog vremena, a dobit će i bonuse. Dogovoreno je i da se formira komisija koja će utvrditi da li su i na kojim radnim mestima zaposleni preopterećeni.
Predstavnici radnika Goša i Smederevske Palanke i Ministarstva privrede nastavit će sutra, a ne danas, kako je ranije najavljeno, pregovore o normalizaciji rada u fabrici i isplati dugova. Pregovori su, da podsjetim, počeli prošle sedmice, ali štrajk koji traje od marta još nije prekinut. Proizvodnja u fabrici šinskih vozila obustavljena je zbog neisplaćenih zarada od 2014. godine, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jednodnevne posete Italiji sastaće se sa predsjednikom Republike Italije Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem. Kako je najavljeno, teme razgovora, pored bilateralnih odnosa, bit će dalje približavanje Srbije Evropskoj uniji, kao i stabilnost Balkanskog regiona. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Prema protokolu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u 11 časova sastaće se sa premijerom Paolom Gentilonijem. Kako do susreta dolazi nekoliko dana posle 4. summita 6 zapadnobalkanskih zemalja u Trstu, čiji je domaćin bio upravo italijanski predsjednik vlade, pretpostavlja se da će Gentiloni našem predsjedniku još jednom potvrditi odlučnost i zalaganje Italije da se integracijama regionalnim i evropskim da dodatni impuls, jer kako ističe zvanični Rim, to je obostrani interes. Integracijama se smanjuju tenzije, obezbeđuje ekonomski rast, jača stabilnost. U fokusu susreta bit će bilateralni odnosi i kako ih, iako su odlični, dodatno unaprediti. Italija i Srbija su strateški partneri, što potvrđuje i spoljnotrgovinski bilans. Naša zemlja najviše izvozi upravo u Italiju, 1,2 milijarde evra. U razmeni sa Italijom Srbija beleži suficit od 200 miliona. Kako je najavljeno, u 12 časova predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa šefom italijanske države Sergio Mattarellom i tom prilikom bilateralni odnosi, evropski put Srbije, balkanske prilike i migrantska kriza bit će teme razgovora. Predsjednik Mattarella više puta insistirao da je Srbija od izuzetnog značaja za stabilnost na Balkanu. Podsjećanja radi, kada je Mattarella postao predsjednik države, jedna od prvih zemalja koju je posjetio bila je Srbija.
Poziv predsjednika Vučića na društveni dijalog u Kosovu, koji će započeti u septembru, spremni su da prihvate SANU, Srpska pravoslavna crkva i deo opozicije, piše Blic. Deo opozicije prihvata poziv, deo insistira na jedinstvenom stavu o pozivu, a pojedine opozicione stranke od Vučića traže konkretno rešenje. I Srpske pravoslavne crkve poručuju da će crkva rado pomoći državnom vrhu, a na isti potez spremna je i Srpska akademija nauka i umetnosti.
U Prištini će popodne biti održana sednica predstavnika stranaka koje su na junskim izborima osvojile mandate u novom sazivu Kosovske skupštine, kako bi pripremili konstitutivnu sednicu parlamenta. Nju je za 3. avgust zakazao kosovski predsjednik Hašim Tači. Na današnjem sastanku očekuje se prisustvo predstavnika svih stranaka, uključujući i Srpsku listu.
Izraelska vlada počela je uklanjanje detektora za metal koji su bili postavljeni na ulazu u sveto mesto u starom gradu u Jerusalimu. Kako je najavljeno, detektori će biti zamenjeni pametnim kamerama. Postavljanje detektora izazvalo je veliko nezadovoljstvo i proteste muslimanskih vernika. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Izraelski kabinet za bezbednost prihvatio je preporuku svih nadležnih organa da promeni proveru pomoću detektora za metal na bezbednostnu proveru zasnovanu na naprednim tehnologijama i drugim sredstvima, navodi se u saopštenju kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Time će vlada u Tel Avivu pokušati da smiri tenzije u području Jerusalima, prenose novinske agencije. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Izrael da svojim potezima ignoriše međunarodno pravo i šteti sebi i regionu. Posle više od 24 časa okončena je diplomatska kriza između Izraela i susednog Jordana. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su se sve izraelske diplomate iz ambasade u Jordanu, predvođene ambasadorkom, vratile u Izrael. Do krize je došlo kada je pripadnik obezbeđenja izraelske ambasade, pošto je napadnut, ubio dva Jordanca, a vlada u Amanu insistirala da mu se onemogući povratak u Izrael. Američki državni sekretar Rex Tillerson mogao bi da podnese ostavku, pošto nije zadovoljan načinom funkcionisanja Bele kuće, objavio je CNN, pozivajući se na neimenovane izvore. Kako navodi američka televizija, Tillerson je imao primedbe na nova kadrovska rešenja predsednika Donalda Trumpa, ali namerava da pre eventualnog odlaska reorganizuje State Department.
Od vesti iz sveta izdvajamo još da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron sastati u Parizu sa dvojicom međusobno suprotstavljenih libijskih lidera, Faizom al-Sarajom i Kalifom Haftarom. Ovaj susret predstavlja novi pokušaj da se nađe izlaz iz krize i haosa u koji je Libija potonula pre 6 godina. Tada je oboren režim Muamera Gaddafija, pošto su Libiju masovno bombardovale snage zapadne alijanse, na čelu sa Francuskom i Velikom Britanijom. Iz Francuske javlja Nataša Jokić.
Ambicija francuskog predsjednika je sada da posreduje u dogovoru oko podele vlasti između dvojice libijskih lidera al-Saraja i maršala Haftara. Jednom bi se dalo obezbeđivanje funkcionisanja institucija izbora po zapadnom sistemu, a drugom bi se poverila bezbednost zemlje. Dvojice libijskih vođa već su se susreli pre 6 meseci u Abu Dabiju. Malo je optimizma oko ishoda ovog susreta, tim pre što Francuska igra dvostruku igru s jedne strane. Zvanično Pariz podržava vladu nacionalnog ujedinjenja al-Saraja, ali sa druge strane poslala je svoje trupe da pomognu nacionalnu oslobodilačku armiju maršala Haftara. Da Francuska zapravo vojno interveniše u Libiji na ovaj način, otkriveno je kada se 2015. godine dogodio udes francuskog vojnog helikoptera u Libiji i tada je poginulo više francuskih vojnika. Kriza institucija i građanski rat doveli su do potpune pometnje i građanskih sukoba između različitih grupa u Libiji, a to je odličan teren za širenje radikalnog islama, kome je ključna brana upravo bio Gaddafijev režim. Francuska i Evropska unija sada moraju da nađu rešenje kako da zaustave masovne migracije preko Libije u Evropu i jačanje islamizma na političkom i vojnom planu.
9:08. Posle dva teška zločina koje su se dogodila u Novom Beogradu i Rakovici, odeljenje gradskog centra za socijalni rad u Beogradu od danas će imati jače obezbeđenje, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali. On je rekao da je gradska vlast odlučna da zavede red u gradskom centru za socijalni rad i sprovede neophodne reforme, da bi se unapredio položaj korisnika te institucije, ali i socijalnih radnika. Upravni odbor gradskog centra za socijalni rad prethodno je smenio vršioca dužnosti direktora te institucije Mikainu Stevanović.
U nastavku vesti u 9 govorimo o nestalim bebama. Roditelji koji veruju da su im deca ukradena u porodilištu za novu vladu imaju stare zahteve. Umeđu vremenu najavljeno je i formiranje komisije koja će se baviti tim slučajem. Naš sagovornik ovoga jutra je Goran Filipović iz Beogradskog udruženja nestalih beba. Gospodine Filipoviću, dobro jutro. Imate li neku informaciju dokle se stiglo sa formiranjem komisije i da li ste vi uključeni?
Što se tiče beogradske grupe roditelja, mi pozdravljamo svaku inicijativu koja dolazi od strane vlasti, odnosno od strane Vlade Republike Srbije, ali mislim da je ova inicijativa došla samo od Ministarstva policije. Kad budemo čuli informaciju da je vlada formirala komisiju koja će se baviti položajem nestale dece koje su nestale iz porodilišta, jer mi ne možemo da tvrdimo još uvijek da su ukradena, onda ćemo zauzeti određeni stav. Mi ćemo narednih dana preduzeli smo određene korake za određene sastanke sa nadležnim ministarstvima, pa ćemo shodno tome biti i uključeni u rad verovatno ove komisije.
O kakvim koracima govorite, ukoliko možete da podelite sa slušalcima?
Da, naravno, možemo, pre svega, osim izjave ministra, da će biti formirana komisija koja će se baviti nestalim bebama, mi nijednu drugu informaciju nemamo. Dakle, samo formiranje komisije ne znači ni nikakav napredak u čitavoj ovoj priči, s obzirom da je Vlada Republike Srbije još 2013. godine od Beogradske grupe roditelja dobila kompletnu zakonsku proceduru, odnosno predlog zakona sa formiranjem komisija i svim pravnim aktima kako bi to trebalo da izgleda. 4 godine je prošlo, evo sad dolazi inicijativa, mi pozdravljamo tu inicijativu, ali moramo da razradimo određene detalje kako ne bi došli u situaciju da pravne posljedice posle istražnih radnji budu takve da budu nepovoljne roditelji. Dakle, mi pre svega moramo da učitimo o tome da zaštitimo pravnu situaciju roditelja i svih naših slučajeva, a onda da se krenemo da se bavimo istragama.
Lex specialis koji je trebao da reguliše aferu Beba, povučenje iz skupštinske procedure, vaše udruženje, evo i sad ste sami rekli, godinama se zalaže za osvajanje tog zakona. Šta mislite, da li ćete na kraju dobiti taj zakon?
Da vam kažem, upravo jeste ta naša inicijativa za sastanku sa određenim ministrima, zakon koji je povučen iz procedure će vrlo verovatno biti vraćen. U kojoj formi to ćemo da vidimo. Ostaje malo nejasno zašto se sada formira komisija ako je zakon u proceduri i čeka se dan kad će otići u skupštinu. I da pojasnim još jednu stvar. Roditelji su potpuno nezadovoljni zakonom koji je bio u skupštinskoj proceduri. I zadovoljni smo što je povučen i nadamo se da u takvom obliku neće biti prosleđen. Ali smo sad ušli u situaciju da imamo sredstveno formiranje komisije, dakle, inicijativu od ministarstva policije, a onda iz ministarstva pravde imamo, kažu da je gotov zakon. Pa se postavlja pitanje šta ćemo prvo da radimo. Da li će raditi sa komisijom pa zakon ili zakon pa komisija, ili ćemo to sve staviti u jednu istu formu da zakonom budu formirane ono što smo i mi tražili, da kroz zakonsku regulativu budu stavljene sve one istražne radnje koje mu treba da preduzima. Naše je mišljenje da bi to sve trebalo uobličiti i izaći s jednim zajedničkim stavom.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Svakako ćemo pratiti šta se dešava u slučaju ukradenih beba. Naš sagovornik bio je Goran Filipović iz Beogradskog udruženja nestalih beba. Ovome još da dodamo da obaveza Srbije da nađe način da se slučajevi nestalih beba reše stoji još od 2013. godine posle odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorice Jovanović. Rok za pronalaženje rešenja prema presudi, ali akcionom planu za poglavlje 23 istekao je pre 2 godine.
Više od 500.000 osiguranih nije podnelo zahtev za zamenu papirne zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, te oni zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti samo u slučaju hitne medicinske pomoći. Oni u svakom trenutku mogu podneti zahtev i dobiti potvrdu koja važi do izdavanja kartice. Osim toga, problem prave i oni osiguranici koji još nisu podigli svoje kartice, iako su im dostavljene na kućnu adresu. Kakva je situacija u Nišu, javlja naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro. Situacija u Nišu, tačnije u filijali Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja za Nišanski okrug, je, boga mi, što ono kažu, alarmantna. Veliki broj nepodignutih kartica zdravstvenog osiguranja, i to kartice za sve one koji su svoje zahteve predali do kraja aprila. One su urađene i radnici ove filijale su proteklih dana radili na njihovom sortiranju po prezimenu, po mestu stanovanja, tako da su od juče krenuli da uručuju zdravstvene kartice osiguranicima, ne samo na svojim šalterima gde ima 5 radnika, nego i u svim kancelarijama, tako da su svi zaposleni u filijali Nišavskog okruga za zdravstveno osiguranje angažovani na podeli kartica. To može da se, to se radi svakog dana od 7.30 do 15.30. Filijala se nalazi u Prijezdinoj broj 1. Oni pozivaju osiguranike da dođu, da imaju malo strpljenja. Kažu, procedura je veoma brza, a to se isto radi i u ostalim ispostavama ove filijale u Nišavskom okrugu, tako da obaveštenje zdravstvenim osiguranicima, ako ste predali zahtev za zdravstveno osiguranje, tačnije za karticu zdravstvenog osiguranja do aprila, kartice su gotove, spremne, krenite da je podignete.
Hvala Ozrene na uključenju, bio je to naš reporter Ozren Rašić koji se ovoga jutra javio iz Niša. Do danas je zdravstvene kartice dobilo oko 5,8 miliona osiguranih lica, a u Zavodu za izradu novčanica je u izradi još oko 60.000 kartica.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Vesti u 9. U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu obeležava se 200 godina od smrti vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića, koji je ubijen na današnji dan 1817. godine u Radovanjskom lugu kod Velike Plane. Državna komemorativna ceremonija počinje u 11 sati i 30 minuta.
A u Vukovoj zadužbini u Beogradu danas će prvi put biti dodeljene nagrade koje nosi ime po Gavrilu Principu za radove mladih naučnika i pisaca do 35 godina starosti. Prve nagrade osvojile su Božica Slavković u kategoriji Nacionalna istorija i Nedeljka Perišić-Bjelanović u kategoriji Srpski jezik i književnost. Zbog značaja koji je Gavrilo Princip ostavio u modernoj istoriji, od ove godine će svakog 25. jula biti obeležavan dan Gavrila Principa, kaže za naš program Dragan Milenković, direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, koji je jedan od pokretača akcije.
Dan Gavrila Principa najprirodnije je bio da bude na njegov rođendan. On se je rodio na današnji dan, 1894. Gavrilo Princip je jedan od ljudi koji su obeležili moderno doba. Princip je voleo da piše i voleo je istoriju. On je voleo književnost i voleo istoriju i zato su bile dve teme. Iz književnosti i iz istorije. Mi želimo da u stvari nagradimo mlade koji se bave onim čime je voleo da se bavi i Princip. Svečano uručenje će biti u zgradi Vukove zadužbine. I ja se nadam da ćemo čuti i mlade koji su dobitnici nagrada da kažu šta oni osjećaju kad dobiju prvi put, budu prvi u tome da dobiju nagradu Gavrilo Princip.
I danas navijamo za naše vaterpoliste, pratimo i fudbal, o tome Snežana Pantović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije odmeriće snage u četvrtfinalnom duelu na šampionatu sveta u Budimpešti sa Australijom. Utakmica će početi u 16 časova i možete je gledati u prenosu na našoj televiziji. Australija protiv nas nikada u 18 mečeva nije slavila, uz samo jedan remi 2009. godine. Naš plivač Velimir Stjepanović zauzeo je sedmu poziciju u svojoj polufinalnoj grupi, bio ukupno 12. na 200 metara slobodnim stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. A Radio Televizija Srbije prenosit će direktno i prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između fudbalera Partizana i Olimpijakosa, kao i duel iste kvalifikacione faze u Ligi Evrope u kome se u četvrtak sastaju Crvena zvezda i Sparta iz Praga. Utakmica Partizan-Olimpijakos počeće u 20 časova i 45 minuta na stadionu Partizana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković, nažalost, gotovo sigurno neće učestvovati na US Openu zbog povrede, a pod znakom pitanja su i njegovi dalji nastupi u ovoj godini. Ovo je saopštio posle analize Đokovićeve povrede lekar teniske reprezentacije Srbije Zdeslav Milinković. Sve dileme oko pauze i njenog trajanja Novak će otkriti u toku ove nedelje na konferenciji za novinare. Srpska odbojkašica Milena Rašić proglašena je za najkorisnijeg igrača MVP turnira trećeg vikenda Grand Prix-a u Hong Kongu. Brankica Mihajlović je najbolji poenter, a naš selektor Zoran Terzić najbolji trener.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Poljska u previranju. Posle serije protesta i pretnji sankcijama iz Brisela, predsednik države najavljuje veto na sporne zakone kojima bi se umanjila nezavisnost sudstva. Šta su uzroci desnih skretanja na istoku Evrope? Ima li Evropska unija mehanizme za kontrolu svojih članica? Za talasanje govore predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja, analitičar Saša Adamović i dopisnik Radio Beograda iz Strasbura Nataša Jokić. Utorak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Veliki požar koji je juče oko podneva izbio u Studenici u okolini sela Kamenjani je lokalizovan. Više o tome javlja Kosta Garić.
Požar koji se sinoć razbuktao i proširio na preko 50 hektara iznad sela Kamenjani, Lokve i Borovci, jutros je lokalizovan. Možemo to tako slobodno reći zato što je uz vatrogasce, 62 vatrogasca su ovde iz mnogih gradova Srbije tokom noći gasili, ali je jutros najveća pomoć bila u stvari kiša koja je počela negde oko 7 sati i pljusak koji je pomogao vatrogascima. Ono što su nam iz odeljenja za vanredne situacije rekli, i oni su sada trenutno na terenu, kiša je stala, ali će oni se sad uputiti da prekontrolišu kompletno područje i da gde je potrebno izvrše, kako oni to kažu, dogašivanje, znači panjeva koji eventualno još tinjaju. Pretpostavke su da će požar biti potpuno ugašen i potpuno pod kontrolom u toku dana. Ono što je najbitnije to je da nije bilo ni povređenih, ni stradalih. Požar je bio poprilično visoko iznad ovih sela i u toku dana će, kažem, požar najverovatnije biti potpuno ugašen, a očekuju se procene kakva je šteta, kolika je šteta i očekuju se rezultati istrage da li je i kako došlo do ovog požara. Samo još da napomenem i to da se radi o potezu na kome je pre 5 godina ovde izgorelo preko 250 hektara borove šume, a u ovom požaru koji je, kažem, evo još jednom ponavljam, jutros potpuno, mislim, pod kontrolom ugašen, preko 50 hektara borove šume je bilo zahvaćeno. Dalje u toku dana ćemo čuti nove informacije i saznati u kakvom je stanju i da li je on potpuno pod kontrolom.
Hvala Kosta. Kosta Garić javio se iz Kraljeva, a nakon toplog talasa stiglo nam je konačno zahlađenje. Temperature su od juče pale za 10 i više stepeni. Trenutno u Nišu 21, u Beogradu 20, 18 i u Novom Sadu i Kragujevcu. Tokom dana zahlađenje će se proširiti i na ostale krajeve zemlje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena.
9:21, bili su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Marko Milojević, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić i Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji i prijatno do slušanja.